Os equipos artísticos. Na fase 4 terás que montar e dinamizar unha instalación artística para todo o cole. Para iso vas crear en equipo diferentes recuntos coas producións da fase 3. Aquí tes un adianto do que vas ter que facer. Luz negra. Luz negra fluorescentes de retratos de mulleres relevantes serán os recursos cos que teredes que idear. Audiovisual. A música é tamén un medio de expresión de sentimentos. Proxectando vídeos musicais teredes que facer un recuncho no que o resto do alumnado poida partillar as emocións que lle evocan. Texturas. Materiais de diferentes texturas serviránche para elaborar este recuncho. Luz branca. Retratos en papel de acetato, material translúcido e mesas de luz serán as protagonistas desta parte da instalación. Cortar e pegar. Papéis creativos, tesoiras, pegamento e un cartel xigante serán os protagonistas. Porén, antes de pasar á seguinte fase, tes que formar un equipo con algunhas das túas compañeiras e dos teus compañeiros para superar o reto final e para desenvolver algunhas das actividades que che propoñemos na fase 2. Debaixo da túa cadeira hai un gomer dunha cor e dunha forma determinada. Busca as persoas que teñan o mesmo gomet que a ti. Ese será o teu equipo durante todo o proxecto.